Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engasjement. Da var det fredag, og da var vi tilbake igjen med denne podcasten. Dette er Roar Sørensen bak mikrofonen, og dette er Inside Out, som gir deg nyhetsperspektiven fra Israel. Så en uke, nye saker som skjer, og vi går rett på sak. Vi kommer til å ta opp Hamas, som nå truer med krig hvis denne her Jerusalem-marsjen som skal finne sted på søndag går av stabelen, og spesielt hvis den skulle komme opp på tempelplassen. Vi skal gå inn mer i detalj snart. Deretter skal vi snakke om Chomesh, en jødisk bosetning i nordlige Samaria, som ifølge rettsordre må evakueres, men en sånn evakuering kan faktisk felle den her ganske så ustabil allerede, koalisjonen. Deretter, to forskjellige israelske rettsinstanser har nå kommet med motstridige uttalelser en gang til når det gjelder bønn for jøder på tempelplassen. Skal se på detaljene der. CNN har kommet med en undersøkelse eller en rapport der de påstår at israelske soldater med hensikt skjøt og drepte journalisten til Al Jazeera, Shirin Abu Akle. Og til slutt så kom vi til den ukentlige Torah-lesningen. Så, first things first. Den årlige Jerusalem-dagen skal altså finne sted nå på søndag, og i den forbindelse så er det som vanlig da planlagt en marsj, der israelere går fra vestlige delen av Jerusalem gjennom Damaskusporten, altså i Gamlebyen, den nordlige porten i Gamlebyen, gjennom der og ned til Vestmuren, der man da har markeringer og feirer Israels gjenforening. Det er jo det som er saken. Det er 55 år siden i år at Israel tok kontrollen over Øst-Jerusalem og forente Jerusalem til å bli en by under jødisk styre for første gang på nesten 2000 år. Så det her er jo stor grunn til feiring. I fjor så trua Hamas med krig, og om denne marsjen skulle komme inn i gamle byen. Derfor bestemte faktisk regjeringen på den tiden, Netanyahu var statsminister da, de bestemte å legge om marsjen så den ikke skulle gå gjennom Damaskusporten, og det var faktisk første gang som det skjedde i hele historien, at den ikke gikk inn der. Men allikevel så var det jo da som Hamas begynte å skyte raketter mot Jerusalem, og virkelig gikk inn i denne posisjonen av å være Jerusalems forsvarer, eller Al-Aqsas forsvarer, som de kaller det. Tempelplassen altså. Og uansett så har de nå da kommet igjen med trusler, og de har mildnet litt grann den siste dagen her i går, og sagt at hvis denne marsjen kommer opp på selve tempelplassen, altså som de kaller Al-Aqsa, hvis den kommer opp der, da er det en rød linje også, som ikke vi kommer til å akseptere. Det har kommet lignende uttalelse fra Mahmoud Abbas og det palestinske selvstyret og andre som liksom snakker om dette som uakseptabelt. Hamas sier at dette er, hvis disse israelske flaggbærerne skulle komme opp på tempelplassen, så er det en tønne med eksplosiver som kommer til å eksplodere i hele området. For Jerusalem og de hellige plassene er en rød linje. Så, men de har sagt liksom marsjen som sådan skulle kanskje kunne gå av sted, men vi vet jo aldri hva som skjer på bakken, så alt kan eskalere. Og det er sant faktisk, det kan eskalere, fordi Hamas har ikke heller full kontroll. Det virker jo definitivt som Hamas ikke er interessert i en konflikt for øyeblikket, spesielt ikke en konflikt som involverer Gaza. Hvis det bare er på Judea Samaria, så er nok de bare veldig fornøyd med det. Men de vil definitivt ikke ha en konflikt i Gaza, som det ser ut. Men de kontrollerer jo ikke for eksempel Islamsk Jihad, som er jo en terrororganisasjon på Gaza, og som har skytt raketter mot Israel flere ganger uten at Hamas egentlig har støttet det. I fjor var altså første gang som de ikke gikk gjennom Damaskusporten og inn i Gamlebyen. Og når de går inn den porten, bare for å ha sagt det, så går man jo inn i, du kan si, det arabiske kvarteret. Den gamle byen er delt opp i fire forskjellige kvarter, der du har et kristent kvarter, du har et muslimsk, arabisk kvarter, du har et jødisk, og du har et armensk. Og den Damaskusporten leder inn I det arabiske kvarteret, men det jo den enkleste veien til Vestmuren, når man kommer da derifra, men den rake veien ned til Vestmuren. Men uansett så spiller det mindre rolle hvor den går, enn hele Jerusalem en by under jødisk og israelsk kontroll. Så det vi ser, det at Hamas snakker tøft, men forsøker egentlig å ikke eskalere dette til en krig som inkluderer Gaza. Samtidig så har vi reaksjoner på det israelske venstre sida, der de også mener på at denne marsjen må ikke gå gjennom Damaskusporten, det bare en provokasjon, og vi har ingen grunn til å gå inn der. Vi kan gå andre plasser. Så med andre ord, det finnes ingen grunn til å... Det israelske flagget kan ikke veies I den arabiske bydelen. Det en provokasjon, mener da på venstre sida. Det en interessant uttalelse når man tenker på at hele Jerusalem en by under israelsk kontroll. Skulle tenke seg at det fantes bydeler I Oslo som man ikke får vifte med det norske flagget. Det jo uhørt. Nå det jo faktisk sånn I visse europeiske byer som har fått veldig store muslimske grupperinger, London, Stockholm, Paris, der finnes det jo faktisk områder som det vanskelig å håndheve loven, men det jo absolutt ikke akseptabelt. Her jo et annet aspekt inn I bildet, da, fordi at det internasjonale samfunnet aksepterer heller ikke Israels kontroll over østre delen av Jerusalem. De anser det som okkupert, ikke en del av Israel. Men derfor så blir jo det her enda større og enda viktigere for Israels del, som har, ifølge Israels lov, dette en del av Israel. Ok, så det som venstre sier her, og USA sier det at Israel bør, USA sier at Israel bør slutte, bør ikke gå gjennom Damaskusporten, og ikke skape mer friksjon og spenning enn det allerede Og man må jo lure på, har Israel blitt en bananrepublikk? Når tid skal en suveren stat la terrorgrupper og andre interessante interesser få diktere hva som skjer internt I landet, hvordan man uttrykker sin egen suverenitet? Så... Dette jo en problematisk uttalelse både fra venstre sida og fra USA. Så det de som sier det at ja, men Jerusalem uansett ikke forent. Du har jo det arabiske Øst-Jerusalem, og så har du det jødiske Vest-Jerusalem. Det finnes en viss sannhet I det, men det finnes veldig mye som definitivt ikke stemmer I det. For det finnes store jødiske grupperinger og bydeler I østre delen av Jerusalem. Ramat Eshkol ligger på den andre siden av den grønne linjen, altså I Østre Jerusalem. Du har oppe på Oljeberget har du egne jødiske bydeler, I Silvan har du det, og så videre. Så det finnes stor jødisk befolkning I den østre delen. Og man skulle faktisk kunne argumentere for at selv om man bor adskilt, så jo veldig mye felles. Altså, arabere går jo inn I de jødiske delene uten problemer, de handler I samme butikker, de går på samme restauranter, de kjører med de samme trikker og busser og så videre. I tillegg så finnes det egne butikker og egne restauranter I den arabiske delen, som stort sett ikke så veldig mange jøder går der til det. Det hender jo så klart, men jo dypere du kommer inn der I den østre delen, jo færre jøder vil man treffe, man vil treffe turister. Men uansett så det, de har samme doktorer, det finnes veldig stor integrasjon allikevel. Og så klart det mange arabere som jobber hos jøder, som sørger for varer og så videre til jødiske butikker. Så det en blandet by. Men så det naturlig I hele Israel så det jo sånn at arabere ønsker å bo for seg selv. De har sine egne skole, de har sin egen kultur, de har sine egne religiøse plasser og så videre. Så det behagelig for de å bo for seg selv, det behagelig for jødene å bo for seg selv. Men det betyr ikke at det ikke finnes en blandet kultur totalt sett. Nå har israelske sikkerhetsapparat i alle fall godkjent at den marsjen skal kunne gå. Det var jo et problem forrige gang at de ikke anbefalte dette. De har sagt ok til denne gangen, men samtidig sagt at vi må se hva som skjer i dag, fredag, den muslimske bønnedagen, og lørdag, men ikke minst søndag morgen, for denne marsjen skal gå der på ettermiddagen. Se på søndag morgen hva som skjer der, for Hamas og disse andre har jo oppmuntret nå til vold, og at arabisk ungdom skal overnatte på tempelplassen, sånn at ikke Israel kan hindre de å komme inn der på søndagen. Så man har sagt at vi må se hva som skjer i løpet av helgen her før vi tar en endelig avgjørelse, men for øyeblikket så står i alle fall den avgjørelsen. Man får virkelig håpe og be at den vil fortsette å stå ved lag, at marsjen skal gå gjennom Damaskusporten. Det vi uansett vet, det er jo at media kommer til å fordømme Israel, uansett hva som skjer. Det på søndag ettermiddag, mandag, så uansett hva som skjer, det kommer til å bli en viss spenning, og media kommer til å være der, og det kommer til å være Israel som blir fordømt. Men det er jo altså interessant her, fordi at flagg er ikke det som skader noen. Å vifte med et suverent israelsk flagg i en suveren del av sin eget land, det er ikke en provokasjon. Og det som skader, det er volden fra den andre siden. Man sier jo hele tiden at man holder Israel ansvarlig. Man holder Israel ansvarlig, og media holder hele tiden Israel ansvarlig. Men det er jo faktisk israelerne som bare vifter med flagg og synger sanger om Jerusalem og feirer dens gjenforening, mens volden kommer, altså ikke utelukkende, men den begynner på den arabiske siden, så blir den iblant gjensvart av visse ekstreme elementer på den jødiske siden. Men det er den arabiske siden som bruker vold. Og det er så merkelig at det aldri blir en sak. Det blir alltid Israel som provoserer. Så det er jo interessant at araberne skylder på Israel for sin egen vold. Det var israelerne som startet dette. Nei, israelerne viftet bare med flagg. Det var dere som begynte å slå, det var dere som begynte å kaste steiner, det var dere som begynte å skyte. Så, men dette, den her løgnen, den aksepteres da av media, og man skylder på Israel, og man fordømmer Israel. Altså, det her uttrykket, man skal ikke bruke det for flittig, men altså, det finnes det her nyttige idioter, useful idiots. Og i det her tilfellet så har jo media virkelig blitt useful idiots for den arabiske siden, som skylder på Israel for sin egen bruk av vold. Det var dere som provoserte oss til å slå, til å bruke vold. Og dette da spres av det internasjonale media. Nå kan man ikke kanskje si heller at de er useful idiots, for iblant så er de jo faktisk fullstendig med på denne agendaen. A useful idiot, altså en nyttig idiot, er en person som egentlig ikke forstår. Han går med på en viss side i en konflikt, uten egentlig å forstå hva den siden vil, hva som er målet med den siden han kjemper for. Men her så vet media veldig godt hva de holder på med. Så det er det faktisk verre enn useful idiots. De er medspillere til dette. Så vi får håpe at Israel ikke kommer til å kompromisse denne gangen. Et sånt kompromiss kan og vil sannsynligvis avverge spenninger på søndag. Og en del kan se på det som, ja, men det er fantastisk, men i det lange løp så vil det føre til at terrorgrupper innser at vi kan tvinge vår vilje på Israel, og det kommer til slutt til å lede til en mye større konfrontasjon. Så man får virkelig håpe at Israel vet og skjønner det og leser dette rett, sånn at man våger å gjøre det som er det rett å gjøre når man vil feire gjenforening av Israel. Så er det hele byen som har blitt gjenforening av Jerusalem. Så det er hele byen som har blitt gjenforent, og hele byen skal kunne feires og være med i den feiringen. Chomesh er en bosetning i den nordlige Samaria som ble evakuert i 2005. Vi har vært inne på denne tidligere. Og da så ble den evakuert, men så sakte men sikkert så begynte man å ikke flytte tilbake i første omgang, men man opprettet en yeshiva, altså en jødisk talmudskole der. religiøs skole. Og de siste årene så har det funnits en cirka 50 studenter på den yeshivan. 30-tall av de bor der, bor på Chomesh, mens en 20-tall reiser til og fra hver dag. Og så finns det også 2-3 familier, som jødiske familier, som bor der permanent. Men den skulle altså evakueres og ble evakuert under Gaza-evakueringen i 2005. Det var det 3 bosetninger i nordlig Samaria som samtidig ble evakuert, og dette var en av de. Og så ifølge israelsk lov, da, ifølge den loven som ble gjort da ved utkastningen fra Gaza, så er det ulovlig for jøder å bo der. Så det er imot israelsk lov. Men dette har man da sett gjennom fingrene med, gjennom disse tidligere regjeringene, og så langt av denne regjeringen. Men da er det visse organisasjoner på venstre siden som har gått til høyesterett med dette, og høyesterett har altså sagt at nå må dere evakuere denne bosetningen, for det sier loven. Og dette har liksom pågått i lang, lang tid. Men nå var det en frist i går, da staten, regjeringen, måtte komme med et svar på hvordan tenker dere nå å håndtere denne situasjonen. Vi har allerede gitt dere beskjed om å evakuere Chomesh. Men selve saken er jo så ekstremt politisk betent, fordi at i fjor så ble Yehuda Dementman, han ble skutt og drept av terrorister da han var på vei fra yeshivan, rett utenfor yeshivan der, så ble han skutt og drept av terrorister. Og det gjorde jo at enhver sak som koblet til Chomesh og en evakuering av Chomesh vil bli sett på som en gave til terrorister, at det går faktisk å true de til å forlate oss. Så med den regjeringen som er nå, den koalisjonen som er nå, så er det ekstremt sensitivt, fordi du har helt personer på høyre siden, som er veldig pro-bosetninger, og så har du de som er på ekstreme venstre siden, som er ekstremt imot, og som da står veldig imot hverandre akkurat i denne saken. Nå lykkes man å få utsatt denne avgjørelsen, svaret som må gis fra regjeringen, og få utsatt det til søndag. Men på søndag så må altså regjeringen komme med, koalisjonen komme med et svar. Forsvarsminister Benny Gantz har sagt at vi må evakuere det, det israelske lov krever det, så det er det vi kommer til å gjøre. Da har flere på høyre siden i Jemina-partiet sagt at det kommer til å lede til at koalisjonen faller, hvis vi skulle evakuere det her. Så Benny Gantz har sagt at ifølge israelsk lov finnes altså ingen annen mulighet. Og det er jo interessant uttalelse, og det stemmer jo ideelt sett, men det finnes enormt mange saker som denne regjeringen ikke gjør, som også er en del av israelsk lov, og som også har fått høyesterettsavgjørelsesordre. For eksempel Khan al-Ahmar, og noen har kanskje glemt det navnet, men det er en beduin by, altså teltby, som ligger på veien fra Jerusalem til Dødehavet, som er bygd ulovlig, og som høyesterett har sagt må evakueres. Så den skulle vært evakuert for lenge siden. Både Benjamin Netanyahu, hans regjering, og den nåværende regjering har hele tiden bedt om utsettelse på den avgjørelsen, og det har man gjort fremdeles, altså, så den har ikke blitt evakuert. Og det er bare et tilfelle. I tillegg så bygges det ulovlig i C-området, av palestinske araber, det palestinske selvstyret, av EU, det EU-finansierte bygninger som settes opp ulovlig i område C, som da staten ikke gjør noe som helst med. Så det er masse ulovligheter som finner sted, og det er jo det som gjør at dette her blir så problematisk hvis man slår til mot ulovligheter på den ene siden, men ikke på den andre siden. Sånn, ideelt sett så skal jo så klart loven holdes, men da, hvis man har en selektiv overholdelse av loven, da er det jo faktisk på grensen til et anarki. Så da er det ideologi som styrer når man overholder loven. Så her behøver Israel virkelig å lande, og dette er jo del av en større sak, for det at Israel ikke har egentlig bestemt seg for hva vil vi med Judea og Samaria? Vil vi beholde det, eller vil vi ikke? Kan vi beholde det, og så videre. Men der finnes det, da har ikke funnet stor nok enighet på Knesset til å ta en avgjørelse. Det som jeg synes burde skje her, det er jo faktisk at man burde annullere denne loven som sier at Chomesh må evakueres, og se til at det blir en lov, at det er lov å bo der, vedta en ny lov. Så det er jo fullt mulig. Og her så har det veldig stor moralsk verdi også, og det har moralen på sin side, fordi det har vist seg opp igjennom at hver gang Israel forlater et visst område, så blir det området tatt over av terrorister. Sånn er det med nordlige Samaria. Jenin ligger i nordlige Samaria, og det kontrolleres fullstendig av terrorister. Homs har et jødisk nærvær, og på grunn av det jødiske sivile nærværet, så må det også være et jødisk militært nærvær, og det er med på å forhindre at terrorister tar over dette området. Så derfor så er jødisk bosetninger utrolig, utrolig viktige. Og derfor så har det en moralsk verdi at man vedtar en lov som sier at Homs kan forbli. Uansett, så det kompromisset som det jobbes på, det er at staten sier ja, vi skal evakuere Homs, men vi kommer til å gjøre det når sikkerhetssituasjonen tillater det. Og ikke gi en spesiell dato. Det er det kompromisset som man i koalisjonen håper vil bli akseptert av rettssystemet. Sånn ser det i alle fall ut for øyeblikket, så får vi se om det tilfredsstiller både venstresiden og høyresiden. Jeg tror nok det skulle tilfredsstille høyresiden, ikke sikkert at det tilfredsstiller venstresiden. Uansett så kan altså søndag bli siste dagen for denne koalisjonen. Det betyr ikke at det blir regjeringsskifte på søndag, det vil jo bli en lang prosess der, men det kan faktisk være at den bryter opp allerede på søndag. Bare for å legge til en setning til der med koalisjonen, så akkurat det har vært tilfelle ganske mange ganger. De har overlevd en ganske mange kriser, denne koalisjonen, så det finnes absolutt ingen sikkerhet noen vei her om at den kommer til å bryte opp, men det er en stor felle, minefelt, som de må ta seg over her. Neste sak er altså israelsk rett, altså distriktsrett og magistrate court, hva nå det heter. Det er to forskjellige rettsnivåer i Israel. Magistrate court er det laveste rettsnivået, så har du district court som ligger over det, og så har du da høyesterett som ligger over det. Og på mandag så kom Jerusalems magistrate court, den kom da med en avgjørelse som sa at det går ikke an å gi bøter til to jøder som hadde bedt Shema Israel på tempelplassen. Så det var liksom anklagene mot dem, om man skulle ville gi dem bøter. Og retten sier nei, det kan du ikke gjøre, for det er faktisk tillatt for jøder å be der. Og da så kom jo veldig skapte store overskrifter, og dagen etterpå så møtte to jøder opp med talit, det her bønnesjalet på seg, og tvillin, den boksen og disse lærreimene som de har på panna og på armen, og ville inn på tempelplassen og be. Men det blir jo nektet da. Regjeringen gikk jo ut med en gang og sa nei, det finnes ingen forandring i vår politikk når det gjelder dette. Og hva sier den politikken? Den sier at ja, jøder har i prinsipp tillatelse til å be på tempelplassen, men den håndheves ikke nå for øyeblikket, det opprettholdes ikke på grunn av sikkerhetssituasjonen. Og det har man da fått lov til å gjøre av høyesterettsavgjørelse tidligere. Så det som skjedde var jo at på onsdag så kom distriktsretten og annullerte den her avgjørelsen som ble gjort på mandag. Så det igjen, det er bare ytterligere et bevis på hvor vanskelig det er for Israel å leve med det her motsigelsen som denne loven er, da, at det i prinsipp er til at loven sier, for det finnes freedom of worship, altså rett til religionsutøvelse, er jo en del av loven i Israel. Men samtidig så blir den tilbakeholdt når det gjelder jøder på tempelplassen. Og det er et dilemma som de forsøker å løse, en gordisk knute som de forsøker å løse. Men som egentlig ikke kan løses før de virkelig bestemmer seg for å la praksis følge det loven sier. For øyeblikket så er det jo begrensning da på religionsfriheten for jøder da i Israel. Jøder og kristne kan ikke be på tempelplassen, det er bare muslimer som kan be der. Det er med tanke på hvordan det er for eksempel ved Vestmuren, så er det interessant, fordi ved Vestmuren kan hvem som helst be. Det er åpent for muslimer å komme til Vestmuren og be. Det er ikke ofte det skjer, og det er jo like bra, men det eneste som kan forhindre en muslim fra å komme til Vestmuren for å be, det er hvis han utgjør en sikkerhetstrussel, så kan han bli nekta. Men kristne går jo der i hopetall, og fordi at kristne er ingen sikkerhetstrussel, så det er åpent for hvem som helst å komme dit og be. Det samme sak i den hellige graven kirke, det er åpent for hvem som helst å komme dit og be. Og de siste årene har man faktisk sett flere og flere muslimer som kommer og besøker denne plassen. Samtidig så skal man respektere de reglene som finnes på de aktuelle plassene, og det gjør man jo da så langt i alle fall. Men samtidig så er ikke dette helt sammenlignbart, fordi både Vestmuren og den hellige grav kirke er veldig begrenset plasser, mens tempelplassen er ekstremt stor. Den inneholder et par eller flere bygninger som er moskéer, men selve plassen i seg er som en åpen park. Så derfor så er det ikke helt sammenlignbart. Man skulle kunne be en del av den parken uten å være til sjenanse for de muslimer da som ber i moskéene. Så derfor så er det ikke sammenlignbart, og heller ikke fordi at Vestmuren har aldri vært en plass der muslimer kommer for å be. Ei heller gravkirker. Så det finnes ingen tradisjon for det, historisk tradisjon. Det finnes definitivt en tradisjon for at jøder ber på tempelplassen. Så det er ikke sammenlignbart, men uansett så viser det bare hvor hvor inkonsekvent verdenssamfunnet ser på denne her konflikten og på rettigheter som jøder har kontra rettigheter som muslimer får ha. Så her så aksepterer man altså at jødiske religionsfriheten blir innskrenket. Så det som må skje er at det bør finnes en standard for alle, og ikke la trussel om vold få avgjøre hvem som kan be hvor. CNN har kommet ut med en sånn her nyhetsrapport der de da har gransket saken og drapet på Shirin Abu Akleh, altså som er Al Jazeera-journalisten som ble drept i Jenin for et par uker siden, onsdag. Og de har da kommet frem til at det var israelske soldater som mest sannsynlig drepte denne journalisten og gjorde det med hensikt. Det er liksom resultatet av denne undersøkelsen som de har gjort. Den ser ut til å basere seg veldig mye på en annen undersøkelse, som er en ballistisk undersøkelse, teknisk undersøkelse, som er gjort av Bellingcat, en organisasjon fra Nederland, som bare anslår hvor kula kom ifra, og hvor langt den hadde gått gjennom luft og så videre. Så akkurat den delen er den kanskje den mest troverdige. Det er veldig vanskelig for en utenforstående å si, men den virker å være basert på vitenskapelige metoder. Men i tillegg da, så intervjuer de denne journalisten som var ved siden av Shirin Abu Akleh og hennes medarbeider, og som bare uttaler helt fritt at det virker som at israelske soldaterne, de forsøker virkelig å drepe oss journalister. Og det er jo en utrolig spesiell uttalelse å si, for i så fall så har de vært veldig dårlige i å utføre den jobben. Det her er første gangen som en journalist har blitt drept i en sånn en situasjon som dette i Israel. Så det er jo spesielt, altså det har skjedd saker og ting på Gaza, men det har vært helt andre omstendigheter. Så å si en sånn sak, at Israel forsøker å drepe journalister, det er altså bare virkeligheten og fakta taler jo fullstendig imot det. Det motbeviser hva hun sier. Og når hun da, reporteren til CNN, sier at Israel påstår det fantes terrorister som skjøt i det området, da fornekter denne her CNN, eller Al Jazeera-medarbeideren, for å fornekte det. Nei, det fantes ingen terrorister rundt omkring. Og det her tas liksom da som en del av bevispakka for at det var en israelsk soldat. Uten liksom å gå inn på hvor lite troverdig det her vitnet er, og hvor lite troverdighet det finnes i det hun sier. Så det er jo utrolig dårlig journalistikk av CNN. Men det forundrer oss jo ikke lenger. Det er jo nesten vanskelig å tenke seg at noen lenger tror på det CNN kommer med. CNN har blitt virkelig et propagandarør for en viss ideologi. Så, og den er ekstremt anti-israelsk. Israels chief of staff, altså stabssjef for militæret, Aviv Kochavi, han sa da i reaksjon til denne CNN-rapporten, så sier han, det er mulig at det var en IDF-soldat som drepte henne, det kan vi ikke utelukke. Men så lenge som det palestinske selvstyret nekter å samarbeide med oss inne i etterforskninga, så kan ikke vi vite det. Ingen andre kan heller vite hvem som drepte Shirin Abu Akleh. Fordi at du må ha begge partene sammen om å etterforske det her. Og det palestinske selvstyret har jo altså da nekta. Men det vi kan si, sier Kochavi, det er at om det var en israelsk soldat som drepte, så var det ikke med vilje. Og det er jo bare å bruke sin egen logikk. Hva ville Israel vinne på å drepe journalister? Vi ser hva de vinner, så å si. De får enorm fordømmelse fra verdenssamfunnet mot seg, og med rette, hvis de skulle ha gjort det med vilje, så klart. Men ikke med rette, siden det har altså ikke skjedd. Hvis Israel skulle gå etter alle journalister som var kritiske mot dem, så skulle de virkelig fått en stor jobb å gjøre. Så denne rapporten viser igjen da hvor upålitelig CNN er. Og skal vi se her hva de sier. Ja, Al Jazeera har da kommet ut med at de vil gå til internasjonale domstolen i Haag med denne saken. Og i tillegg så vil de da i samme vending, så vil de også legge inn ødeleggelsen av dette medietårnet i Gaza, som skjedde for et år siden under krigen i Gaza, da Israel tok ned et medietårn etter at det har gitt alle ordre om å forlate det. Så de vil at det skal med i denne her anklagen mot Israel. Og så hva de sier da, den fortsatte incitement, altså oppfordring til vold og angrep på journalister som opererer i de okkuperte palestinske områdene. Dette er altså ordlyden til Al Jazeera. Så det er hva som de krever at den internasjonale domstolen i Haag skal etterforske. Det er interessant at det har blitt drept 7 Al Jazeera-journalister siden, skal vi se, 1990 til 2020. Så har, skal vi se, totalt sett i verden siden 1990 til 2020 så har 2658 journalister blitt drept. Det er altså i løpet av 30 år. 12 av disse kom fra Al Jazeera, og 7 av de ble drept i Irak, i Syria, 2 av de i Irak, 1 i Jemen, 1 i Libya, og 1 i Jenin, Shirin Abu Akleh. Men ingen av de andre har blitt tatt til den internasjonale domstolen i Haag. Og det interessante er jo at vi kan ikke engang si navnet på de 6 andre, fordi at det blir ikke noe snakk om de. Det blir aldri en mediesak. Men så fort det gjelder Israel, så blir det en mediesak. I stedet for å gå etter Israel når det gjelder Shirin Abu Akleh, så det er helt ok man skal etterforske saken. Det er en sak, men vær objektiv frem til det foreligger en dom. Men i stedet for å snakke om det, så bør man faktisk heller snakke om det palestinske selvstyrets behandling av journalister. Og jeg har bare dratt frem fra organisasjon som heter Det palestinske senter for menneskerettigheter. De har kritisert loven som finnes i det palestinske selvstyret som begrenser journalisters arbeid. Og de skrev da for noen år tilbake, sannsynligvis var det 2016, så skriver de følgende. Listen over forbud, altså som journalister ikke kan si og gjøre, det er inkluderer publisering av alt som strider mot demokratiske prinsipper og nasjonalt ansvar, alt mot moral og verdier og palestinske tradisjoner og alt som kan agitere til vold, hat og fanatisme. Disse begrepene er elastiske og vage og kan misbrukes. Altså, det palestinske selvstyret altså, dere kan ikke skrive om alt disse tingene her, og da så definerer man jo de eksakt sånn som det passer disse. Med andre ord, man knebler journalister i det palestinske selvstyret. Og andre har også påpekt farene ved denne loven, og en rapport fra 2012 fra FNs spesialrapportør om menings- og ytringsfrihet beskriver denne loven som overdreven myndighetskontroll over media. Altså her har vi FN som sier det at det palestinske selvstyret utfører en overdreven myndighetskontroll over media. Man tillater det ikke til å si det de vil si. I tillegg så har Human Rights Watch, som ikke er en favoritt i denne podcasten, og som ikke har holdt Israel som en stor favoritt, de er ekstremt kritiske til Israel, antisemittiske i sin kritikk, skal jeg si. Men de har jo kommet med en rapport her når det gjelder det palestinske selvstyret, og så skriver de begge palestinske regjeringer, da snakker de altså om i Ramallah og i Gaza, som opererer uavhengig, har tilsynelatende kommet frem til lignende metoder for trakassering, trusler og fysisk mishandling av alle som våger å kritisere dem. Så igjen, man snakker om journalister som blir trakassert og mishandlet, og det finnes jo flere rapporter om terror, at man har, tortur, at man har brukt tortur mot journalister. Så det er en sak som virkelig er verdt å etterforske, men som det ikke snakkes noe om på Al Jazeera eller CNN. Jeg kan bare avslutte denne saken med et sitat fra president Isaac Herzog, som har sagt følgende om Shirin Abu Akleh sin død. Dette er selvfølgelig en veldig trist hendelse. Det gjør meg vondt, og det gjør mange israelere vondt. Hendelsen fant sted i sammenheng med bekjempelsen av terror i Jenin i etterkant av drapene på så mange israelere. Men det vi har gjort, siden vi er en gjennomsiktig nasjon som vet å drive profesjonelle etterforskninger, og lovens rett står øverst i landet vårt, det er at vi har tilbudt palestinerne en felles etterforskning av omstendighetene rundt denne svært tragiske hendelsen. Dessverre nektet palestinerne. De tok like, de tok kulen, og derfor kan man ikke underbygge noen av scenariene uten disse faktaene. Israel var åpen og gjennomsiktig og tilbød USA å bli med i denne etterforskningsprosessen, fordi vi legger stor vekt på ytringsfrihet og arbeidet til journalister og mediekanaler, og vi respekterer dem. Det kan finnes noen ulike scenarier. Vi har allerede tidligere hatt tilfeller der vi fikk skylden, og sannheten viste seg senere. Og det finnes mange falske fakta om Israel. Ikke baser deg på falske fakta, studer fakta. Fakta kan studeres vitenskapelig. Dessverre nektet palestinerne å samarbeide. Så synes det var bra sagt. Det er ikke Israel som er den dårlige her. Det er ikke det som er den som ikke vil at dette skal etterforskes. Israel er den som hele tiden, og det gjelder jo hele tiden, Israel er den som hele tiden ønsker og forsøker å følge demokratiske lover og regler, folkeretten og så videre, og det er det palestinske selvstyret som hele tiden nekter å gjøre dette, og det sier egentlig enormt mye, mens for medier og politikere verden rundt så ser det ikke ut til å si så mye likevel, de fortsetter å fordømme Israel. Bare et par saker i korthet her, og det er at Israel har nå kommet ut med en reiseadvarsel for israelere å ikke dra til de forente arabiske emiratene, ikke til Aserbajdsjan eller Tyrkia. Dette har å gjøre med at Iran er ute etter å slå til mot israelere, enten å mørde de eller å ta de til fange og bruke de som forhandlings chips, altså for en forhandling. Men det nok helst terrorangrep de ute etter. Og dette skal da være hevn mot antatte israelske angrep på deres vitenskapsmenn og ledere for den iranske revolusjonære garden. Altså, det som skjedde her nå i uka var jo at en leder for den iranske revolusjonære garden ble drept og i Iran. Og Israel fikk skylda blant annet fordi at USA gikk ut, det kom ut en sak i New York Times som åpenbarlig skulle ha kommet fra den amerikanske regjeringen, om at det er Israel som ligger bak det her. Og det er godt mulig at det er, men uansett så var det her en person som var involvert i å planlegge terrorangrep mot israelere. Men uansett så har Iran da lovt hevn, og derfor så har Israel kommet med denne reiseadvarselen og ikke reist til disse landene her. En annen sak har å gjøre med denne her cable car som skal da bygges i Jerusalem, som er tenkt å gå fra First Station ved Abu Tor-området og til Møkkporten, inngangen til, ja, til Vestmuren sørfra, og til City of David, og det er der som denne endestasjonen skal være. Jeg snakket litt om det her tidligere på denne podcasten. Altså en cable car som skal gå på line i lufta, og som har blitt veldig kontroversiell, og der venstre organisasjoner er ekstremt imot den, fordi at den vil knytte Øst- og Vest-Jerusalem sammen på en enda sterkere måte. Det her er jo for å underlette trafikken, det er som veldig mange som vil til Vestmuren, og det blir veldig ofte lange køer, og det er sikkerhetstrusler involvert i dette, fordi at man må kjøre gjennom forbi Damaskusporten og inn i de arabiske områder. Så dette skulle kunne løse det problemet. Så er det jo det estetiske i det hele og så videre, så man bruker litt forskjellige argumenter mot denne. Men det er det som ligger til grunn for det som det har kommet anker til Høyesterett mot denne cable car. Og det var det som da ble gjort her i uka, at Høyesterett sa det finnes ingen juridiske årsaker til å nekte dette. Og disse Venstreorganisasjonen har nå også sagt at da vil vi ta denne kampen ut på gata og skape offentlig motstand imot dette. Så jeg må jo si at det er jo litt, det ser ikke bra ut, må jeg si. Jerusalem og skulle bygge cable cars like ved bymurene. Men derimot så ønsker man jo nesten bare å være for det, fordi at det virkelig knytter sammen byen, og det forener byen i enda større grad. Så på den måten så er det jo et bra prosjekt. Og det er vanskelig å se en annen løsning som skulle kunne løse dette problemet. Enhver annen løsning har jo sine drawbacks. Så etter mye tvil og så videre, så kommer det vel nesten fram til at det her er en positiv utvikling. Men det hadde jo vært faktisk bedre hvis man hadde kunnet lagt i en underjordisk T-bane. Og det er jo et problem i Israel med tanke på all arkeologi som finnes der. Parashat HaShavua, da er vi kommet til Bechukotai, og det betyr mine lover, i mine lover, hvis du vandrer i mine lover. Og det som denne delen handler om, den er fra 3. Mosebok 26.3 til 27.34, det er altså de siste to kapitlene av 3. Mosebok. Og det handler om er at Gud beskriver til Israel de velsignelser som vil komme over dem hvis de følger og vandrer i hans lover. Det vil bli overflod, de vil vinne seier i krig, de vil få masse barn, de vil få frihet og så videre. Og deretter så lister han opp alle problemene som vil komme over dem hvis de forlater hans lover, som er sykdommer og mangel på innhøstning, nederlag i krig, ville dyr som vil komme inn i landet og ta over, pest og hunger og ødeleggelse, eksil, og mange vil stryke under i eksil. Men hvis de da vender seg om, så vil Gud huske pakten med fedrene. Deretter så gir Gud verdien på mennesker og dyr og åkrer og hus som blir helliga til han. Hva er de sin verdi? Og til slutt så står det da at alt førstefødt når det gjelder rene dyr tilhører Herren, og også tienden tilhører Herren. Hvis vi da går til kommentatorer, så har vi en kommentator her som snakker om dette med Berukotai, altså selve navnet på denne ukentlige lesningen, i mine lover. Og når det gjelder ordet lover, så finnes det forskjellige ord på hebraisk, forordninger, bud, lover. Og Berukotai kommer fra ordet chok, chok, som er å gravere inn, altså å gravere inn i stein, eller hogge inn i stein. Så det finnes andre ord på hebraisk også, mitzvot og pkudot, men her har man altså brukt dette her ordet som at man graverer inn, skriver altså i stein. Og det som denne kommentatoren sier da, det er at ved andre metoder, for eksempel penn, så har du penn og papir, eller du har lær som du hadde på den tiden, men da har du to substanser som egentlig er to ulike substanser, og de blir aldri ett. Du har blekk, eller hva slags sak man bruker til å skrive med, og så har du selve lær, skinn, som du skriver på, eller om du har papir, hva du nå har. Men her så har du faktisk en tilstand der bokstaven og det det skrives på blir ett. Bokstaven skrives inn i selve steinen. Og det her handler da om budet og personen. Guds lov og personen blir så ett at Guds lov blir vår essens. Det blir en del av hvem vi er. Og det er derfor som vi er villige og glade for å følge dem, for det er faktisk en del av hvem vi er. Så ganske interessant det der. Det kommer jo senere i det gamle testamentet, så kommer jo at det dagen skal komme, det skal skrive loven på deres hjerter. Så her har vi en forespeiling på det, at det blir faktisk, loven kommer til å bli en del av det. Ingenting som trykkes på det utenifra. En annen kommentator snakker om kraften i det å stå sammen med andre, og henviser da til vers 26-8, der det står at fem skal slå 100, altså av dine fiender. Fem av dine skal slå 100 av dine fiender, mens 100 av dine, altså israelitter, skal kunne slå 10.000. Hvis proporsjonene her hadde vært like, så hvis fem kan slå 100, da skulle 100 kunne slå 2.000. Men de kan altså slå 10.000. Så man ser at det er ikke proporsjonalt til antall her. Og her så legger da kommentatoren vekten på det at en person har mer verdi enn en person. Og iblant så kan det være så veldig enkelt å tenke at nei, det spiller ingen rolle om jeg er med eller ikke er med, det gjør ingenting jeg lille med. Men faktum er at du er mer enn en når du er sammen med andre. Din deltakelse er mye viktigere enn du kanskje tror selv. Både for din egen del, for å motta noe for din egen del, men også for å være med og gi noe til den gruppa, hvilken den gruppas kraft, den øker uproporsjonalt når du kommer med. Så bare en interessant sak der, hvordan Gud ser på verdien av å gjøre ting i sammen. Siste kommentatoren som jeg skal ta opp her, eller kommentaren, handler om å tømme ditt lager. Og det går tilbake til 3. Mosebok 26.10, altså del av denne ukas lesing, der det står at velsignelsen skal komme over deg på en sånn måte at du skal spise den gamle innhøstninga som har blitt spart i lang, lang tid. Men så vil du rydde ut den gamle for å høste inn den nye, for å ta inn den nye. Så du må bli kvitt det gamle før du kan ta inn det nye. Det vil liksom ikke være tomt i dine lager. Og da så er det visse rabbinere som ser på det her på en symbolsk måte, og ser på det som en del av våre liv, og sier at dette her kan sammenlignes da med en person som har tatt imot en masse lære, og har, på sitt lager har en enormt mye kunnskap og visdom og innsikt og erfaring. Men for å kunne ta imot ny lærdom, så er man nødt til å rydde ut det gamle. Hvordan gjør man det? Jo, det gjør man ved å gi det videre til andre. Undervise andre, gi av din erfaring og din kunnskap til andre. Så tømmer du samtidig sånn at du rydder plass for at du selv kan ta inn ny kunnskap. Og det er interessant, det finnes et uttrykk som sier følgende, at man lærer så lenge man har elever. Og det må jeg si, det har, for at jeg erfarer, underviser ganske mye i forskjellige sammenheng, og det er det som du underviser som virkelig blir en del av deg. Det er det som fester seg dypt i deg, og som bare, liksom, du kan våkne opp midt på natta, så kan du gjenta de sakene som du selv har undervist. Men inntil du må formulere sannheter og saker som du vet teoretisk, inntil du må formulere det og uttale det, så er det faktisk ikke like sterkt forankret i deg selv. Så derfor så finnes det veldig mye i dette, at når du deler det med andre, da blir det ditt på ordentlig. Den som gir, han får. Du får faktisk på den måten ved å være med og dele. Så veldig interessante innsikt som kom ifra disse her tre kommentatorene. Det var alt denne gangen her. Takk for at du hører på, takk for at du er med, og hvis du vil støtte arbeidet, så kan du gjøre det på Vipps. Israel Next, du finner oss der, og du får gjerne være med og be for oss. Det kommer nok ikke til å komme noen podcast de nærmeste ugen, for nå reiser jeg til Israel på søndag og blir borte. Flere skal ha to forskjellige grupper der nede. Så det kommer til å ta en litt tid før neste podcast. Men uansett, du får ha en fin sommer, og så ses og høres vi igjen senere. Vi skal avslutte som vanlig med den prestlige velsignelsen over Israel. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yechoneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Till nästa gång, si något gott om Israel.